Найбольш важным працоўным інструментам назваў малітву папа Францішак падчас сваіх разважанняў перад анёл панскі. Сёння пантыфік патлумачыў важнасць малітвы «Ойча наш» і адзначыў, што настойлівая просьба да Бога служыць не яго перакананню ў чымсьці, але ўмацаванню нашай веры і цярпення, нашай здольнасці разам з Богам змагацца за рэчы сапраўды важныя.
Il Vangelo di questa domenica si apre con la scena di Gesù che prega, prega da solo, in disparte. Quando finisce, i discepoli gli chiedono, Signore, insegnaci a pregare.
Евангелие гэтай нядзелі пачынаецца са сцэны Єзуса, які моліцца ў адзіноце ў пэўным месцы, і калі ён скончыў, вучні папрасілі яго: «Пане, навучы нас маліцца». Ён адказаў: «Калі моліцеся, кажыце «Ойча». Гэтае слова з'яўляецца таямніцай малітвы Єзуса, ключом, які ён дае нам, каб мы маглі ўвайсці ў гэтае даверныя адносіны дыялогу з айцом, якія суправаджалі і падтрымлівалі ўсё яго жыццё, ойча. Са зваротам ойча Єзус спалучае дзве просьбы: «Няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё». Малітва Єзуса, а такім чынам і хрысціянская, гэта перш за ўсё прапанаванне месца для Бога, дазваляючы аб'явіцца яго святасці ў нас і развіваць яго валадарства, пачынаючы ад магчымасці рэалізацыі валадарання яго любові ў нашым жыцці. У версіі святога Лукі тры іншыя просьбы дапаўняюць малітву «Ойча наш». Яны выказваюць нашы асноўныя патрэбы – хлеб, прабачэнне і дапамогу ў пераадоленні спакусы. Не можна жыць без хлеба, не можна жыць без прабачэння, не можна жыць без Божай дапамогі ў пераадоленні спакус. Хлеб, аб якім Єзус заклікае нас прасіць, гэта той неабходны, а не лішні. Гэта хлеб пілігрымаў, справядлівы, хлеб, якога не назапашваюць і не марнуюць, які не абцяжарвае ходу.
Il perdono è prima di tutto quello che noi stessi riceviamo da Dio.
Прабачэнне гэта перш за ўсё тое, што мы самі атрымліваем ад Бога, толькі ўсвядамленне быцця грэшнікамі, якія атрымалі прабачэнне праз бясконцую міласэрнасць Бога, можа даць нам канкрэтныя акты братняга прымірэння. Калі хтосьці не адчувае сябе грэшнікам, які атрымаў прабачэнне, ніколі і ніколі не зможа зрабіць жэст прабачэння, прымірэння. Трэба пачаць з самой глыбіні сэрца, якое адчувае сябе прабачаным грэшнікам. Апошняя просьба «Не ўводзь нас у спакусу» выказвае ўсведамленне нашага стану, пастаяннага знаходжання перад небяспекай зла і сапсутасці. Мы ўсе ведаем, што такое спакуса.
L'insegnamento di Gesù sulla preghiera prosegue con due parabole, con le quali egli prende a modello l'atteggiamento di un amico nei confronti di un altro amico e quello di un padre nei confronti di suo figlio.
Вучэнне Єзуса аб малітве працягваецца ў двух прыпавесцях, у якіх ён паставіў у якасці прыкладу паводзіны аднаго сябра да іншага і бацькі да свайго дзіцяці. Абедзве павінны навучыць нас поўнаму даверу да Бога, які для нас айцец. Ён ведае лепш, чым мы самі, нашы патрэбы, але хоча, каб мы прадстаўлялі іх перад ім смела і непрыстанна, таму што гэта наш спосаб удзелу ў яго справе збаўлення. Малітва з'яўляецца тут першым і найбольш важным працоўным інструментам. Паслухайце уважліва, малітва – гэта першы і найбольш важны працоўны інструмент у нашых руках. Настойлівае патрабаванне ад Бога служыць не яго перакананню ў чымсьці, але ўмацаванню нашай веры і цярпення. Гэта значыць нашай здольнасці змагацца разам з Богам за рэчы сапраўды важныя і неабходныя. У малітве мы разам, Бог і я, з усіх сіл змагаемся за важныя рэчы. Сярод іх ёсць адна вялікая, найбольш важная з усіх, пра якія кажа Єзус у сённяшнім Євангелі, але аб якой мы амаль ніколі не просім. І гэта Святы Дух. «Дайце мне Святога Духа», і Єзус кажа, «Калі ж вы, будучы злымі, умеете даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у Яго».
Lo Spirito Santo. Chiedere lo Spirito Santo.
Святий Дух, просіть, каб Святий Дух прийшов у нас. Але чому Святий Дух? Бо Йон служить тому, каб жити добре, жити мудро і з любов'ю, виконуючи Божу волю. Яка пригожа молитва була б на гэтым тидні, калі б кожен з нас молився до Отця Ойча, дай мені Святого Духа. Марія свідчить об гэтым своїм життям, цілком анімованим Божим Духом. Нехай яна допоможе нам молиться до Отця у єднанні з Єзусом, каб жити не по-мирськи, але поводле Евангелія, керуючися Святим Духом.
Per vivere non in maniera mondana, ma secondo il Vangelo, guidati dallo Spirito Santo.
На закінченні своєї зустрічі з вірниками Францішок попросив їх не забуватися молитися за його.